Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verişi davam edir. Görüşdülər, danışdılar, nəticəsi nə oldu? Dünən Türkiyənin baş naziri Erdoğanla Ermənistanın prezidenti Sarkisyan Amerikada görüşüblər. Münasibətlərin normallaşdırılmasının yollarını müzakirə ediblər. Bu görüşün təşəbbüskəri Amerika prezidenti Obamadır ki, aprelin 24-ü ermənilərin soyqırım günü kimi yad elədikləri gün ərəfəsində hər iki ölkədə münasibətləri normallaşdırma haqqında protokolların parlamentdə təsdiq edilməsinə çalışır. Buna ən sərt etiraz edən Azərbaycandır, hələ ki Erdoğanla Sarkisyanın nədən, nə haqqında və nə barədə razılığa gəlməsi haqqında məlumat verilmir, amma görünən odur ki, Ermənistan prezidenti Erdoğanla görüşündən sonra erməni icması ilə bir araya gəlib və Türkiyənin ünvanına sərt danışıb. Dünən Obama da Sarkisyanla görüşüb, bugünsə Erdoğanla görüşməlidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Vaşinqtonda Beynəlxalq Təhlükəsizlik Sammitində iştirak edən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan aprelin 12-sində Birləşmiş Ştatların prezidenti Barak Obama ilə görüşüb. Ağ Evdən verilən rəsmi məlumatda qeyd olunur ki, prezident Obama Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması istiqamətində Sarkisyanın cəhdlərini alqışladığını deyib. Prezident Obama həmçinin Türkiyə ilə Ermənistanı imzaladıqları protokolların icrası və münasibətlərin normallaşması üçün əllərindən gələn hər şeyi eləməyə çağırıb. Barak Obama əlavə edib ki, Ermənistanda demokratiyanın inkişafına hər cür dəstək göstərəcək. Prezidentlərin görüşündə dövlət katibi Hillary Clinton və Ermənistanın xarici işlər naziri Eduard Nalbandyan da iştirak edib. İnformasiya agentlikləri Türkiyə-Ermənistan normallaşması üçün aparılan diplomatik prosesdə birbaşa iştirak eləmiş Hillary Clintonun Sarkisyanla ayrıca daha bir dəfə görüşəcəyini yazırlar. Sarkisyan və başqa Ermənistan rəsmiləri Obama administrasiyasının Ermənistan-Türkiyə normallaşması prosesinin heç bir ön şərt olmadan aparılmasını müdafiə elədiyini deyirlər. Ermənistan rəhbərliyi deyir ki, əgər Türkiyə bu normallaşmaya dair imzalanan protokolların təsdiqini Qarabağ münaqişəsinin həllinə bağlamaqda davam eləsə, Yerevan həmin protokollardan çıxa bilər. Hələlik Birləşmiş Ştatlar tərəfdən Yerevanın bu hədələrinə heç bir rəsmi reaksiya məlum deyil. Birləşmiş Ştatların prezidenti aprelin 13-də axşam saatlarında Türkiyənin baş naziri ilə də görüşməlidir. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri bildiriblər ki, Vaşinqtonun önəmli NATO müttəfiqi kimi Türkiyə ilə müzakirə eləməli bəzi məsələləri var. Eyni zamanda da Ermənistan-Türkiyə normallaşması prosesinin müzakirə ediləcəyi gözlənir. Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan aprelin 12-sində Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğanla da görüşüb. Amma yekunda nə Sarkisyan, nə də Erdoğan jurnalistlərə açıqlama verməyiblər. Türkiyə informasiya agentlikləri görüşdə Erdoğanın ötən həftənin sonunda Sarkisyana göndərdiyi, amma ictimaiyyətə açıqlanmamış məktubunun müzakirə edildiyini yazırlar. Erdoğandan az sonra Vaşinqtonda erməni icmasının nümayəndələrinə müraciət edən Serj Sarkisyan, bütün qonşuları ilə normal əlaqələrin saxlanmasına hazır olduqlarını, amma kimsəyə onlarla diktə ilə danışmağa imkan verməyəcəklərini deyib. Bu səhər mən Türkiyənin baş naziri ilə görüşdüm. Bizim mövqeyimiz həmişə ortada və açıq olub. Türkiyə, Ermənistan və ermənilərlə şərtlə danışa bilməz. Sadəcə olaraq ona görə ki, biz buna imkan verməyəcəyik. Biz həmçinin də heç bir halda soyqırımın sual altına alınmasına yol vermək fikrində deyilik. Biz eyni zamanda da Türkiyənin özünü güya Qarabağ münaqişəsinin həllində müsbət rol oynayırmış kimi göstərməsinə də imkan verməyəcəyik, deyə Sarkisyan bildirib. Sarkisyanla görüşdən az əvvəl Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğan da deyib ki, Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına dair protokolların təsdiqi Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə bağlıdır. Erdoğan bir daha vurgulayıb ki, həmin münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiya, Fransa və Birləşmiş Ştatlardan olan həmsədrləri öz fəaliyyətlərini bir qədər də gücləndirməlidirlər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətlər indi gərgin kimi görünür. Elə Azərbaycanın Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına pis baxması səbəbini də buna əsas gətirənlər var. Amerika Dövlət Departamentinin bir müddət qabaq yayılan hesabatında da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti kəskin tənqid olunurdu. 4 nəfərin polis məntəqələrində işgəncədən öldüyü deyilirdi. Azərbaycan hökuməti hesabatı qeyri-obyektiv adlandırdı. Amma dünən başlayan daha bir məhkəmədə Neft Akademiyasındakı qətliamla bağlı tutulanların məhkəməsində təqsirləndirilən şəxslər iddia ediblər ki, onlardan işgəncə yolu ilə ifadə alınıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsulun hazırladığı reportajda.
Bir il əvvəl Azərbaycan Neft Akademiyasındakı qanlı hadisələrə görə təqsirləndirilənlər məhkəmədə deyirlər ki, istintaq vaxtı onlardan ifadə işgəncə ilə alınıb. Dediklərinə görə hətta MT-nin ifadəni alıb buraxdığı halda Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi, yəni cəmaatın banditizm adlandırdığı idarəyə aparılıblar, necə deyərlər, günahkar olduqlarını imzaları ilə onlara təsdiqlədiblər.
Banditizm məni qol çəkdirib iki dənə maddiyə.
Haqsızlıq veriblər, müstəntiqim gəlsin. Mən haramı göstərim, əllərimi mi göstərim, əyağımı mı göstərim, yana bacılar. Valla xəbərim yoxdur, inanın. Bu cinayətdə mənim xəbərim yoxdur. İşgəncə altında qalmışam, inanın.
İndi təqsirləndirilənlər müstəntiqin məhkəmədə ifadə verməsini tələb edirlər. Müstəntiq ifadə verəcək ya verməyəcək bu soranın işidir. O ki qaldı əvvələ, əvvəllərdə məhkəmələrdə işgəncə ilə ifadə alınması barədə iddialar yetərincə səslənib. 2005-ci ildə Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsi zamanı adam öldürməkdə təqsirli bilinən və özü də bunu inkar etməyənlərdən biri ibtidai istintaqda ona işgəncə verildiyini deyirdi. Həmin işgəncənin nədən ibarət olduğu soruşulanda isə təqsirləndirilən şəxs bunu ancaq oraya düşən adam anlaya bilər deyə cavab verdi. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, əslində təqsirləndirilən şəxslərin hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının ünvanına belə ittihamlar səsləndirməsinin konkret səbəbləri var.
Bu iddiaların hamısı mənə elə gəlir ki, onu səsləndirən müttəhimlərin özlərinin törətdikləri o cinayəti, günahları pərdələmək məqsədi ilə polisin hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə atılan bir şər böhtandır.
Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova da 2009-cu il üçün hesabatında belə faktların mövcudluğunu etiraf edir. Hesabata görə, ötən il ombudsman aparatına daxil olan 7000 şikayətdən 1000-ə yaxını məhkəmə, 500-ə qədəri isə hüquq mühafizə orqanlarından olub. 2009-cu ildə hüquq mühafizə orqanlarında vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə bağlı 150 fakt qeydə alınıb. Onların 50-dən çoxu vətəndaşlarla kobud rəftar, 40-a yaxını əsassız saxlamadı. Əslində bu rəqəmlərin nə dərəcədə həqiqəti əks etdirməsi də ayrıca müzakirə mövzusudur. Amma indi bunu bir kənara qoyub görək heç olmasa ombudsmanın hesabatına düşən orqan işçilərinə qarşı hansı ölçü götürülüb.
Ötən il ərzində daxili işlər orqanlarının 247 əməkdaş intizam məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.
Bunlar Elmira Süleymanovanın aprelin 2-sində parlamentə təqdim etdiyi məruzədən idi. Sözügedən hesabatda əlbəttə ki, kimlər barəsində isə cinayət işinin açılması faktları da var, amma çox az. Məsələn, prokurorluqdan 3 nəfər barədə və s. Yəni, işgəncə verənlərə əsasən inzibati cəza verilir. Mütəxəssislər isə məhz bu məqamın işgəncə faktlarının azalan yox artan xətt üzrə inkişaf etməsində əsas rol oynadığını deyirlər. Vəkil Səxan Aşurova görə ilkin çağırış və dindirmədə vəkilin mütləq iştirakı olmalıdır. Buna əməl edilsə, belə halların nisbətən qarşısını almaq olar. Ancaq onun tam aradan qaldırılması çox mürəkkəb məsələdir. Vəkil Aslan İsmailov isə deyir ki, hər bir işgəncə faktı ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə, hüquq müdafiəçilərinə müraciət etmək lazımdır. Vəkilin fikrincə, bu problemin mövcud olmasının əsas səbəbi qeyri-qanuni rəftara yol vermiş hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları barədə inzibati cəza tədbirinin görülməsidir. Əslində isə başqa cür olmalıdır.
Bu hamısı işgəncə verilməsi faktı cinayət əməlidir. Vəzifə səlahiyyətini aşma, vəzifədən sui-istifadə etmə. Sadəcə bu dəqiqə elə bir hallar aşkar olanda da həmin şəxsin deyək, orqanına xaric edilməsi ilə kifayətlənirlər.
Aslan İsmailovun fikrincə, əgər hüquq mühafizə orqanı işçisi bilsə ki, vətəndaşa qarşı zorakı münasibətinə görə barəsində cinayət işi açılacaq, bu əməldən çəkinər. ABŞ Dövlət Departamenti də insan haqlarına dair son hesabatında bildirib ki, Azərbaycanda konstitusiya sübutların qanunsuz yolla yığılmasını qadağan edir. Ancaq bəzən məhkəmələrdə təqsirləndirilən şəxslər ifadəni işgəncə altında verdiklərini iddia etsələr də, belə hallar heç vaxt müstəqil araşdırılmayıb. Hakimlər polisin işgəncə verməsi barədə deyilənləri qulaq ardına vurub.
İlqar Rəsulun söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında belə bir müzakirə keçiririk ki, Neft Akademiyasında törədilən qətliamın istintaqının obyektiv aparılmasına inanırsınızmı? Xeyli sayda onlarla mesaj gəlib bundan bağlı, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Yurtsevər imzalı bir saytımızın oxucusu yazır ki, motiv aydın deyil, işgəncə ilə alınan ifadələr əsasında qurulan ittihamlarla aparılan prosesdə nə aydınlıq görəsən. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Puparo imzası qoyub özünə, bu ölümlərin cavabını axtarmayın. Nə vaxt ki Azərbaycanda siyasi qətillərin üstü açılacaq, o vaxtda bu ölümlərin üstü açılacaq, o da getdi yapın süqutundan sonra. Başqa bir dinləyicimiz isə yazıb ki, Samir Bondan yazır ki, o da bu istintaqın obyektiv aparılmasına inanmır, amma bir başqa dinləyicimiz Nazim yazır ki, yapın bu məsələyə nə aidiyyəti var, söhbət istintaqdan gedir. Müzakirə davam eləyir, əgər sizin də bundan bağlı fikirləriniz, rəyiniz varsa, müzakirəyə qoşula bilərsiniz, saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bakıda böyük sökə-sök qorxusu, bu haqda elandan sonra.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948
Bakıda böyük sökə-sök qorxusu Dövlət Komissiyası öz araşdırmalarını başa çatdırıb və elan eləyib ki, dəmir yollarının və maşın yollarının ətrafında yerləşən 5000-ə yaxın evi sökə bilərlər. Bundan qabaq Dövlət Neft Şirkəti də Bakı ətrafında ona məxsus olan ərazilərdə minlərlə qanunsuz evin tikildiyini bildirmişdi. İndi həmin evlərin sahiblərinə məhkəmədən çağırışlar gəlməkdədir. Neft Şirkəti onları məhkəmə yolu ilə həmin ərazilərdən çıxarmaq istəyir. Maşın yollarının ətrafındakı evlərin sahiblərinə gözləyir, sakinlər deyir ki, onlar evlərini məmurlardan xəbər siz tikməyiblər. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu öz reportajında danışacaq.
Dəmir yolu və avtomobil yollarının mühafizə zolaqlarında yerləşən tikililəri araşdıran komissiya işini yekunlaşdırıb. Komissiya qatarların avtomobil nəqliyyatının hərəkətinə və insanların həyatına ciddi təhlükə olan 5000-ə yaxın qanunsuz tikilini aşkarlayıb. Həmin tikililərin 2000 avtomobil, 3000 isə dəmir yollarının mühafizə zolağında yerləşir. Komissiyanın gəldiyi nəticəyə görə yolların mühafizə zolağında sökülməsi təxirə salınmaz hesab edilən 1000-ə yaxın tikili var. Belə tikililərin xeyli hissəsi də Bakının Nizami rayonunun Keşlə qəsəbəsindədir. Komissiyanın açıqladığı məlumatlar həmin qəsəbənin Şanxay adlandırılan yaşayış məntəqəsində xeyli narahatlıq yaradıb. Həmin ərazidə dəmir yolu xəttinin hər iki tərəfindəki mühafizə zolağında çoxlu tikililər var ki, onların yoldan 21 metr məsafədə hamısının sökülməsi nəzərdə tutulur. Pasport qeydiyyatında olduqlarını deyən sakinlər soruşurlar ki, telefon, qaz və su xətti olan aybay kommunal xidmətlərə görə banklara ödənişlər edən yaşayış məntəqəsi necə qanunsuz hesab edilə bilər?
Əgər biz burada qeyri-qanuni yaşayırıqsa, necə olur? Sumqayıt Şanxaydan sonra əmələ gəlib. İndi Sumqayıt qanunudur, ancaq Şanxay qanunsuzdur.
Şanxaydakı evindən istənilən vaxt çıxmağa hazır olanlar da az deyil, amma onların bir şərti var.
Hökumətin də evində balası var, hər kəsin evində nazirində var. Bax, istəyir ki, öz balasını çölə atsın. Mənim də 4 dənə körpəm var. Əgər bizi istəmirsə biz burada yaşamaq, elə versin, elə hesablasın, elə qapı pəncərəmin pulunu versin, mən gedim elə orada, nəfər onu elə tikim özüm üçün.
Ötən əsrin 50-60-cı illərindən Şanxay qəsəbəsində yaşayan sakinləri narahat edən odur ki, adamların Sovet dövründən məskunlaşdığı yaşayış məntəqəsi indi qeyri-qanuni tikili hesab edilir. Qəsəbə sakini Fuad Əhmədov isə dəmir yolunun mühafizə zolağında evlərin elə belə tikilmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə dəmir yolunun dibində daşın daş üstünə qoyulması sahə müvəkkilindən tutmuş mənzil istismar idarələrinin razılığı ilə mümkün olub. O iddia eləyir ki, həmin ərazidə bir evin obyektin tikilməsi 1000 manatlarla rüşvət hesabına başa gəlir.
JK pul verməlisən, sahə müvəkkili deyil. Yəni hər yerin dəmir yolla gəlirlər ki, pul verməlisən. Yoxsa mümkün deyil.
Nə qədər pul çıxır məsələn burada bir ev tikmək üçün?
Həyəni almaq üçün 5000 manat getməlidir ki, hə, sən evini tikdin. Başqa yeri yoxdur.
Sakinlərin dediyinə görə bir müddət əvvəl dəmir yolu lap yaxın evlərin qeydiyyatı aparılıb, amma onlara evlərin söküləcəyi barədə xəbərdarlıq edilməyib. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədova görə mühafizə zolağında olan tikililər dəmir yolunun işinə xeyli mane olduğundan onlar həmin tikililərin hamısının fotolarını və qeydiyyat sənədlərinin sürətini toplayaraq Nazirlər Kabinetindəki komissiya təhvil veriblər. Nadir Əzim Məmmədov evlərin bu il söküləcəyini nəzərdə tutulduğunu bildirsə də, deyir hər şey Nazirlər Kabinetinin qərarından asılı olacaq.
Bakılacaq, hansı qərar verəcəksə biz onu icra edəcəyik.
Qaldı ki, sökülən evlərə görə vətəndaşlara veriləcək kompensasiya xidmət rəhbəri deyir ki, bu dəmir yolu idarəsinə yox, hökumətə aid olan bir məsələdir. Amma mühafizə zolağındakı mülk sahiblərinə söküləcək evlərin əvəzində kompensasiya veriləcək ya yox, hələ məlum deyil. Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, yolların mühafizə zolağında olan evlərin çoxu xeyli əvvəl tikildiyindən həmin evlər beynəlxalq qanunlara görə mülkiyyət hüququ əsasında olan evlərə bərabər tutulmalıdır.
Həmin evlər insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiya dair bir sayılı protokolun birinci maddəsinin müdafiəsi dairəsinə düşür.
Həmin maddədə qeyd edilir ki, hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən dinc istifadə hüququna malikdir. Heç kəs cəmiyyətin maraqları naminə qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər istisna olmaqla öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Fuad Ağayevə görə yolların mühafizə zolağında yerləşən evlərlə bağlı bir problem hökumətin söküləcək mülkiyyətə görə vətəndaşlara nə qədər vəsait verəcəyi ilə bağlıdır. Hüquqşünas hesab edir ki, mülkiyyət sahiblərinin narazılığına səbəb olmamaq üçün qiymətləndiricilər mövcud bazar qiymətləri nəzərə almalı və qərəzliliyə yol verməməlidirlər.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bakıda və onun ətrafında yolların tikintisi davam edir. Hətta qlobal maliyyə böhranı şəraitində belə bəzi başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda hökumət böyük infrastruktur layihələrini sonraya saxlamaq niyyətində deyil. Əlbəttə, yol çəkilişi çox vacibdir. Bu, həm ölkənin simasıdır, həm paytaxtda onun ətrafında maşınların hərəkətini asanlaşdırmaq cəhdidir, həm də biznes qurulması ölkəyə xarici sərmayəçiləri cəlb eləmək üçün bir həvəsləndirmə vasitəsidir. Amma Azərbaycanda yollara çəkilən xərclər bəzən fantastik məbləğlər kimi görünür. Bəzənsə çəkilişinə bir ətək pul tökülən yollar çox keçmir ki, çökməyə başlayır. İndi aeroport yoluna əlavə olaraq milyonlarla manat vəsait ayırıblar. Bəziləri deyir ki, bu yol daha gərək qızıldan ola. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
Bir 50 min olsa ev alaram, mən kvartrant yaşayıram. İndi keçmişin pulları, indi pulsuzlaşıb hamısı.
Bakıda dolanışığı taksi sürücülüyündən çıxan Dilavər Axundov üçün ən böyük pul elə bu qədərdir. Çünki gecə gündüz işləsə də ailəsinin boğazından artırıb ev problemini həll eləyə bilmir. Amma eşidəndə ki, Əzizbəyov metrosu Bakı Hava Limanı yolunun 1 kilometri təxminən 35 milyon dollara başa gələcək, gözü çıxdı kəlləsinə.
Yəqin yaxşı olmalıdır da, şişə kimi. Yəqin qızıl dolusu içində də.
Söhbət tikintisinə ayrılan vəsaitə görə Əlcəzirə TV-nin də diqqətini çəkən yoldan gedir. Hökumətdə adının açıqlamasını istəməyən mənbənin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Nazirlər Kabinetinin investisiya xərclərinin bölünməsi ilə bağlı verdiyi sərəncamda bu yola əlavə 62 milyon manat ayrılıb. Məlumatı dəqiqləşdirmək üçün yolun tikintisini həyata keçirən Azvirt şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Şirkətin özünü şöbə müdürü kimi təqdim edən Misir Əliyev, yolda işlərin yaxşı getdiyini və əlavə məlumat verə bilməyəcəyini dedi. O, bütün məlumatları sifarişçidən Nəqliyyat Nazirliyindən almağımızı istədi. Ancaq nə Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə, nə də Azəryol Servis Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxlaya bildik. Ötən il 1 kilometrinə 24 milyon dollar xərclənməsi ətrafında mübahisələr gedərkən, Nəqliyyat Nazirliyi və Azəryol Servis rəhbərliyi bildirmişdi ki, bu məbləğə köçürmələr zamanı sakinlərə verilən kompensasiyalar, yol ətrafında görülən işlər, yolun 1 kilometrinə çəkilən vəsaitə təsir edib. Son 5 ildə Bakı aeroport yoluna üst-üstə 300 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Sonuncu ayırma isə bu məbləği daha da artırıb. Yolun uzunluğu təxminən 13 kilometrdir. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrəb İsmailin fikrincə, bu, hər kilometrin təxminən 27 milyon manata və ya 34 milyon dollara başa gəlməsi deməkdir.
Düzdür, orada bir yol qovşağı tikilir. Bu, keçən ildə tikilib və bu ildə həmin yol qovşağının tikintisi davam edir. Ancaq bu yol qovşağının o qədər qiyməti ola bilməz. Birincisi, 60 milyon. Yəni, belə deyək də, bu 10 milyonlar artıq belə qəpik quruş təsiratı gətirir.
Millət vəkili Nazim Məmmədov isə deyir ki, o, bu vəsaitin təkcə Əzizbəyov Bakı Hava Limanına gedən yola xərclənəcəyi fikrində deyil.
Təbii ki, orada ola bilər köçürmələr, kanalizasiya, su, kommunikasiya, o yolun üzərində gedən körpülər, keçidlər, yəni yoldan yola fərq var. O baxımdan konkret layihə əlimdə olmadığına görə, deyək, konkret fikir yürütmək mümkün deyil. Ancaq mən əvvəlki aeroport yolunda geçmişəm, indi də gedirəm, onun ətrafında və qurulan işlərdə, o körpülərdə, o keçidlərdə Təbii ki, hesablamaq lazımdır. Yəni, bunu mən birdən-birə deyə bilmərəm, bu çoxdur ya azdır. Yəni, müqayisəli şəkildə verilmiş olsaydı, hər halda bir fikir yürütmək olardı.
Məzim Məmmədov onu da əlavə eləyir ki, onun zənnincə bu vəsait hava limanına gedən yolun davamının çəkilməsinə xərclənəcək. Amma Zöhrəb İsmaili deyir ki, hər iki layihə fərqlidir və Nazim Məmmədovun nəzərdə tutduğu layihəyə, yəni hava limanından Mərdəkana gedən yola ötən il 70 milyon manat ayrılmışdı. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrəb İsmaili deyir ki, dünyada qızılın qiyməti ilə bu yola çəkilən vəsaiti müqayisə etsələr, onda Əzizbəyov Bakı hava limanı yolu qızıl pərdə ilə örtülməlidir. Əks halda məbləğin şəffaflığı ilə bağlı kifayət qədər ciddi müzakirələr başlayacaq. Elə millət vəkili Nazim Məmmədov da düşünür ki, sifarişçi və icraçı şirkət rəhbərliyi gördüyü işlər barədə ətraflı məlumat verməlidir ki, əsasız söz-söhbətə yer qalmasın. Dünyada ən bahalı yolların 1 kilometri təxminən 10-12 milyon dollara başa gəlir.
Saadət Akifqızının söhbəti. Yəqin ki, belə şəffaflıq söhbətləri bu ilki parlament seçkiləri ərəfəsində çox hələ eşidiləcək. Bu da ondan bağlıdır ki, seçki ərəfəsində siyasi qüvvələr bir-birlərinə qarşı müxtəlif ittihamlar və sərt fikirlər səsləndirirlər və onların içində də adətən korrupsiya ilə bağlı ittihamlar olur. Seçki ərəfəsində isə Azərbaycanda seçkilərin necə keçirilməsi ilə bağlı ən müxtəlif təkliflər səslənməkdədir. Bir müddət əvvəl xəbər vermişdi ki, ATƏT və Avropa Şurası seçki komissiyalarının tərkibinə dəyişiklik edilməkdən tutmuş səs vermənin şəffaf keçirilməsinə qədər müxtəlif məzmunlu təkliflərlə çıxış ediblər Bakıda. İndi Venesiya komissiyasının rəsmisi də Bakıdadır. Bəs müxalifət partiyalarının seçki ilə bağlı nə təklifi var? Müsavat partiyası deyir ki, əvvəlki seçkilərdə verdikləri qanun layihələri heç olmasa hardasa müzakirə olunurdu, amma qəbul edilməsə də bu dəfə isə verdikləri layihədən heç xəbər ətəri də yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Parlament seçkilərinə 7 ay qalsa da seçki məcəlləsinin dəyişdiriləcəyinə ümidlər getdikcə azalır. Əslində, bugünlər Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənovun mövcud seçki məcəlləsi ilə də azad və ədalətli seçkilər keçirməyin mümkün olduğunu vurğulaması da hakimiyyətin bu istiqamətdə güzəşlərə hazır olmadığından xəbər verirdi. Hələ ötən ilin noyabrında əsas müxalifət partiyalarının bir araya gəldiyi Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı parlamentə iki layihə təqdim etsə də onlardan heç bir xəbər yoxdur. Layihələrdən biri ümumilikdə seçki məcəlləsi, ikincisi isə sırf komissiyaların formalaşma qaydası ilə bağlıdır. Layihələri Milli Məclis aparatına təqdim edən Müsavat Partiyasından olan millət vəkili İkram İsrafil deyir ki, indi heç bir sorğularına da cavab verilmir.
Bir neçə dəfə biz bu məsələlərlə bağlı Milli Məclisin rəhbərliyinə, aparata, eyni zamanda Milli Məclisin tribunasından qanun layihəsinin taleyi barədə sorğu verir. Ancaq hələlik bu qanun layihəsinin taleyi barədə bizə konkret bir cavab verilməyib.
Milli Məclis aparatından isə bizə bununla bağlı mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağı məsləhət bildilər. Mətbuat xidmətində isə demələrinə görə müxalifətin layihələrindən ümumiyyətlə xəbərsizdilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, hakimiyyət onların layihələrinə bicanə yanaşsa da, artıq bir neçə dəfə seçki məcəlləsi ilə bağlı öz təkliflərini beynəlxalq təşkilatların nəzərlərinə çatdırıblar. İlkin müzakirələr zamanı onlara vəd verilib ki, bu layihələr gələn ay ATƏT-in Bakı ofisinin təşkil edəcəyi dəyirmi masaların ixtiyarına veriləcək.
Bizim xüsusilə təşkil etdiyimiz məsələ seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələdir. Namizədlərin qeydə alınması zamanı yaradılan süni maneələrin aradan qaldırılması üçün zəruri olan düzəlişlərin edilməsidir. Təbliğat və təşviqat üçün əvvəllər seçki məcəlləsinin müəyyənləşdirdiyi vaxtın bərpa olunmasıdır. Seçki müşahidəçiliyi institutunun təkmilləşdirilməsidir ki, onlar sadəcə olaraq səs verməni kənardan heç nə görə bilmədən izləmək məcburiyyətində qalmasınlar. Bütün o prosesdə, o cümlədən səslərin sayılması prosesində mühüm səlahiyyətlərə sahib olsunlar.
Yeri gəlmişkən seçki məcəlləsinə bundan əvvəl edilən dəyişikliklərdə təşviqat müddəti 60 gündən 28 günə endirilib. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev isə deyir ki, təşviqat müddətinin artırılmasına heç bir lüzum yoxdur. Onun fikrincə, xalqın səsini qazanmaq istəyən şəxs təkcə təşviqat müddətinə arxalanmamalıdır. Musa Quliyev müşahidəçilərin səlahiyyətlərini artırmağa da ehtiyac görmür. Onun fikrincə, əgər komissiyalar müxalifətin istəyinə uyğun olaraq paritet əsasında formalaşsa, bu seçki prosesinin pozulmasına gətirib çıxarar. Musa Quliyev düşünür ki, müxalifətin yenidən seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri gündəliyə gətirmək istəməsi onların öz güclərinə inamsızlığının göstəricisidir.
Buna görə də deyir, vuran oğul dədəsinə baxmaz. Özünə güvənən adam o seçki məcəlləsindəki hər hansı bir müddəyə istinad etməli deyil, öz xalqına istinad etməlidir, öz iradəsinə istinad etməlidir, öz potensial imkanına və qabiliyyətinə istinad etməlidir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə deyir ki, hakimiyyətin seçki islahatlarına maraq göstərmədiyi təqdirdə dəyişikliklər üçün yalnız bir çıxış yolu qalır. Beynəlxalq təşkilatlar və yerli siyasi qüvvələr birgə hakimiyyətə təzyiqləri artırmalıdırlar. Əks halda nə qanunvericilik dəyişəcək, nə də acı praktika. Müxalifət isə kütləvi aksiyalarla bu məsələləri bir daha hökumətin diqqətinə çatdırmaq niyyətindədir. Ancaq bu kütləvi aksiyaların reallaşıb-reallaşmayacağının özü də indilikdə sual altındadır.
Babək Bəkir. Və sonuncu söhbətimiz. Azərbaycanda qumarxanalar qadağandı, amma hökumət elan edib ki, may ayında Bakıda 50 mərcxana açılacaq. Azadlıq radiosunun müxbiri Sevin Hüseynzadə isə xəbər verir ki, onsuz da indi Bakıda nə qədər desən mərcxana var. Reportajı dinləyək.
Mən İngiltərə, İspaniya, İngiltərə liqaları, 2-ci liqası, 1-ci liqası. Şu, ancaq bunlar oynayır.
Kimə qoyublar daha çox bugün?
Ən çox, yəqin Chelsea-yə qoyarlar, İngiltərədə.
Bakıda beynəlxalq futbol qarşılaşmalarına az pul qoyub, çox götürmək istəyən insanların qeyri-liqal toplaşdığı məkanlardan bir neçəsi də Bakı Dövlət Universitetinin yaxınlığında yerləşir. Totalizator və ya bookmaker kontorları kimi tanınan bu yerləri tapmaq çətin deyil. Bir çox çayxana və futbol kafelərində oyunlara pul qoymaq mümkündür. Pərviz deyir ki, 3 illik yoldaşları ilə mərcxanalara ayaq açıb və bunu əyləncə məqsədi ilə edir.
Çoxsa bunu qumar oyunu kimi adlandırır. Bəxt mən daha çox bəxt oyunu adlandırıram. Çünki burada elə ki, gərək azarkeşlik hisslərin üstün gəlməyə. Əgər azarkeşlik hisslərin gəlirsə, məsələn, mən Qalatasaray ilə Barcelona fanatıyam. Götdüm Qalatasarayın qələbəsini yazdım. İndi gəldi Atletico Madriddə uduzdu. Azarkeşlik fanatizm hisslərin üstün gəlirsə, heç nə qazanın əldə eləməyəsən. Burada sadəcə biraz məntiqlə yanaşmaq lazımdır da, biraz başla. Məsələn, 150 manat bir udmuşuq. İndi qardaşım ayrıca udub. 82 manat udmuşuq.
Pərviz kimi bookmaker kontorlarının gələnlərin əksəriyyəti gənclər olsa da, aralarında məktəblilərdən tutmuş yaşlı nəslin nümayəndələrinə qədər var. Kontor işçiləri iddia edirlər ki, onlar 18 yaşa çatmamış uşaqların içəri girməsinə qadağa qoyublar.
18 yaşına qədər çatmamış şəxslərə icazə yoxdur içəri girişə.
Siz necə yoxlayırsınız
18 yaşına? Biz belə bilirik, təxminən üzünə baxanda bilinir, bir də məktəbli olanı bilirik. Soruşuruq ki, elə qoymuruq, əslində çıxım var.
Hərçənd bookmaker kontoru qarşısında dayandığım 15-20 dəqiqə ərzində mərc əmsalı yazmaq üçün bir neçə məktəblinin içəri daxil olduğunun şahidi oldum.
Kimə qoydun?
Mən.
Hələ heç kəsə.
Hələ yazırıq indi.
Bəs kimə qoymaq istəyirsiniz?
Biz Inter qələbə atmaq istəyirik.
Nə qədər yazarsan?
10 manat zad atacaq.
Oynamısan əvvələ?
Hə.
Heç qədər oynamısan?
Çox oynamışam.
Sən neçə yaşın var?
Məni 14 yaşım var.
Biz deyirlər 18 yaşına qədər qoymurlar oynamağa.
Ya kağızı alırıq, çıxırıq özümüz sualda yazırıq.
Udduğun olub heç bir? Nə qədər udursan?
51 manat udmuşam axırıncıda.
Amma deyirsən 10 dəfə oynamısan da təxminən.
Hə.
Heç udduğun olub?
Hə, 9 dəfə udmuşam, 1 dəfə udmuşam.
9 dəfə udursan, 1 dəfə udursan.
Bookmaker kontorlarında idman oyunlarına ən azı 1 manat pul qoyulur. Ancaq adətən söhbət daha yüksək məbləğdən gedir. Kontor işçiləri qara bazarda qarşılaşmalara 2000 pul qoyub 30000 manat qazananların da olduğunu bildirir. Gələn aydan isə bookmakerlərin fəaliyyəti qanuniləşir. İdman və Gənclər Naziri Azad Rəhimov bildirib ki, may ayında Bakıda 50 bookmaker kontoru açılacaq. Avqustda isə ölkə üzrə 300 belə mərcxananın yaradılması gözlənilir. Nazir mərcxanaların kafe və çayxanalarda da olacağını istisna etməyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova bildirir ki, bookmakerlərin qanuniləşdirilməsində məqsəd bu sahəni nəzarətə götürməkdir.
Nəzarətə götürmək və gələn məbləği nazirlik və AFF arasında bölünməsi və sırf idmana xərclənməsi üçün nəzərdə tutulub. Nəzarətə götürmək və bunu qanuniləşdirmək.
Bunun üçün nazirlikdə Türkiyə şirkəti Inteltex ilə birgə totalizator işini aparacaq Azər İdman Servis şöbəsi yaradılıb. Dövlət totalizatorlardan 70%, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası isə 30% gəlir əldə edəcək. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli hesab edir ki, totalizatorların legallaşması müsbət aldı və bu ilk növbədə vətəndaşlara xeyirdir.
limitsiz pul qoyuluşları var idi. Yəni bütün ailələrin faciələrinə səbəb olan həddə qədər, yəni çatmışdı. İndi bunlar hamısı qanunla tənzimlənəcək. Müəyyən bir həddə qədər pul qoymaq olacaq. Risk ehtimalı, yəni əvvəlki dövrlə müqayisədə nisbətən aşağı düşəcək. Nəhayət ən önəmlisi də odur ki, bu da prosesdə, tutaq ki, qara bazarda o milyonlar dövrəlirdi. İndi həmin puldan dövlət büdcəsinə xeyir dəyəcək. Yəni müəyyən faiz keçəcək dövlətin büdcəsi.
Mahir Üstəmli deyir ki, əgər əvvəllər qanunsuz pul yığımı ilə məşğul olanları hansısa rayonun polis rəisi və ya sahə müvəkkili himayə edirdisə, bundan sonra bu sahə birbaşa dövlətin nəzarətinə keçəcək. Hələlik qanunsuz fəaliyyət göstərən bookmakerlərə çoxları göz tikməkdədir.
Sevin Hüseynzadə. Kontekst verilişi burada başa çatdı, efirimiz indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.